numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Este suficient să ne gândim de câte ori într-o istorie nu de 2000 de ani s-a citit această Sfântă Evanghelie. De câte ori textele Evangheliilor s-au citit și din nou s-au citit cu fiecare rând de oameni, cu fiecare generație, în fiecare etapă de istorie și s-a acumulat din această citire și din această înțelegere un patrimoniu extraordinar de bogat, de înțelesuri, de învățături care privesc venirea Mântuitorului Hristos în lume. Și totuși sunt atâtea lucruri încă pe care nu le înțelegem. Lasă că inteligența și atenția oamenilor nu se îndreaptă, cel puțin în timpurile noastre, cu precădere către aceste teme. Noi avem alte preocupări. Avem cu tot o altă ierarhie de valori, alte priorități, cum se spune, nu? Și mari deștepți ai lumii se fac deștepți în vârf de ac și în alte lucruri, nu? Se ocupă de temele acestea ale Sfintelor Evangheliei. Noi suntem niște oameni modești. Noi nu ambiționăm să intrăm în concurență cu teologii, Doamne ferește. Suntem o comunitate absolut obișnuită, dar încercând să luăm în serios pe măsura noastră, cât s-a putut și cât se poate, aceste citiri, aceste lucruri, nu? Cel puțin ne-am dat seama și ne dăm seama de anumite lucruri. Ne-am dat seama, de pildă, că toată această perioadă care începe cu învierea lui Lazar până la învierea Mântuitorului Hristos este în atenția specială a fiecăruia din cei patru sfinți evangheliști. Și atunci am încercat și noi să fim atenți cumva și să citim cu grijă și să încercăm să înțelegem. Și ne-am dat seama că sfinții evangheliști nu se repetă, ci fiecare surprinde altceva din complexul viu și greu de cuprins, de fapt, al întrupării și al lucrării Mântuitorului Hristos, mai ales în săptămâna patimilor. Am înțeles că e bine să plecăm de la Sfântul Evanghelist Marcu pentru ca să înțelegem cronologia primelor zile din săptămâna patimilor. Și pe Sfântul Marcu să-l completăm cu Sfântul Matei. De asemenea, am văzut că începând de joi ne putem rezuma pe Sfântul Evanghelist Luca și apoi puternic de tot să completăm cele ale Sfântului Evanghelist Luca cu Evanghelia de la Ioan. Și în felul acesta avem sentimentul că ușor, ușor, nu că stăpânim, nu că înțelegem, dar ne apropiem cu un plus de pricepere, cu un plus de conștiență de temele acestea teribile ale săptămânii patimilor. Și slujbele pe care le vom face în continuare, începând de diseară și până la Paști, dimineața, seara, dimineața, seara, ele smenite pe această structură să ne mijlocească și anul acesta nouă celor care vom dori și vom reuși să ajungem la toate aceste slujbe de dimineață și de seară, să ne mijlocească această înțelegere pe care am adulmecat-o, pe care am surprins-o, pe care am pe urma căreia ne-am așezat. Și totuși, ce faceți dumneavoastră, ce faceți voi părinților de la Slobozia și alți preoți cu această citire din Sfântul Evanghelist Ioan? în care este descrisă ungerea din Betania, foarte precis cu 6 zile. Foarte precis, a zis, 6 zile înainte de Paști. Ca și când lucrul acesta a fost sâmbătă. Pentru că a doua zi, zice, mulțimea l-a întâmpinat. Deci, întâi trebuie să înțelegem foarte bine că există un calendar al evangheliilor pe care aș dori să-l putem înțelege și să-l putem cunoaște, adică un calendar pe zile, și sigur că există un calendar al zilelor de cult, constituite în patrimoniul Bisericii Ortodoxe, potrivit căruia noi sâmbătă pomenim învierea lui Lazar, duminică intrarea în Ierusalim, iar ungerea din Betania o avem descrisă pentru ziua de miercuri. Pentru ziua de miercuri, așa cum ne lasă să înțelegem celelalte sfinte evanghelii. Deci de ce această discrepanță? Nu știu. Nu știu. Deci și o scot în evidență numai pentru ca să vedeți dumneavoastră că au trecut 2000 de ani și nu pricepem foarte multe lucruri care sunt aici în aceste texte cu care ne ocupăm an de an. Sfântul Evanghelist Ioan însă este foarte precis să spună lucruri pe care nu le știm din celelalte sfinte evanghelii, că evenimentul pe care noi îl sărbăm astăzi, că Mântuitorul a intrat în Ierusalim pe asin și a fost întâmpinat cu aclamații de o mare mulțime de oameni care erau în Ierusalim pentru că veniseră deja pentru Paștile care erau în proximitate temporală. Deci au venit pentru sărbătoarea Paștilor și erau în Ierusalim, veniți de peste. Deci Ierusalimul era doldora de lume. Și această mulțime au venit să-L întâmpine pe Domnul pentru că îl înviase pe Lazar. E clar că învierea a fost înainte de această duminică, dar cât înainte de sâmbăta cu ungerea? Poate cu o zi înainte, poate cu două. Nu știu. Oricum, aproape, foarte aproape. Evenimentul e proaspăt. Și învierea lui Lazar, certificată în realitatea ei de atâta lume care l-a văzut pe Lazar mort și pe urmă l-a văzut înviat, sau a stat la masă cu el împreună cu ceilalți ucenici ai Domnului, lucrul acesta a contat, adică oamenii și-au spus unii altora și lucrul acesta a trezit o uimire extraordinară și un entuziasm în mulțimea care pe urmă l-a întâmpinat pe Domnul. Deci, vedeți, dacă le pui alături evangheliile, sunt lucruri care se lămuresc unele pe altele. Altele nu se lămuresc încă. Nu știm. Încă nu avem intuiția aia să ne dăm seama ce a fost, cum a fost, care a fost calendarul real și unde a avut loc exact, din punct de vedere temporal, ungerea din Betania. Că a fost în Betania, e clar, știm de la toți. Ce s-a întâmplat acolo, iarăși știm. Acum, pentru ungerea din Betania, am această idee scurtă și pe urmă încă una cu care închei. Este descris foarte bine Iuda. Știm și de la Sfinte Evanghelii, cu ungerea din Betania, că unii din ucenici nu știu ce, de aflăm că Iuda este cel care ar fi vrut ca mirul acela să fie vândut. Și să și spune suma, l-ar fi vândut pe atâția bani. Nu. Nu vi se pare dumneavoastră interesant unde mai apare problema banilor? Apare în legătură cu Iuda și cu acest mir care putea fi vândut pe 300 de nu știu ce și cu 30 de arginți pe care îi va lua el pentru o ratare, că n-a putut vinde mirul, dar l-a vândut pe Domnul, pe 30 de arginți. Și ce s-a ales din Iuda? Deci, acest lucru ne atrage atenția, uite, un om care se ocupa de bani. un om care era contabilul, să zicem așa, al grupului și trezorierul grupului mai degrabă, că ținea banii acolo, știm lucrul acesta. Și că păstrând banii, fura din ei, domnule. Lua din ei. Adică zici, umbli cu mierea, te ungi pe degete dacă umbli cu mierea. Nu? Deci el umbla cu banii și avea această problemă cu banii. Ce s-a ales de el? Deci eu direcție, o temă la care dumneavoastră vă puteți gândi. Dom'le, când te legi de bani. Și mă opresc că dumneavoastră ziceți, dar dumneavoastră, părinte, nu? Și eu. Și eu și dumneavoastră toți. Că trăim în niște timpuri care au scos banii foarte mult în față. Tema banilor este extraordinar de actuală. Și noi, în funcție de bani, definim foarte multe lucruri. Nici ne dăm seama că noi nu prețuim și nu investim într-o așteptare a Domnului Hristos. Noi nu valorizăm pe Mântuitorul Hristos, pe Dumnezeu, cum prețuim foarte tare banul. Pentru că suntem sărași și vrem să-L avem să nu fie sărăcie, suntem bogați și vrem să-L păstrăm și așa mai departe. Deci banul a intrat cumva, ne-a cotropit și suntem într-un mare pericol datorită acestui lucru. Că el a pătruns cumva în conștiința noastră, în sufletul nostru, în concepția noastră de viață, în comportamentul nostru. Banul este foarte, foarte prezent. Jinduim după pensiile celor care au pensii mari, jinduim după salariile celor care au salarii mari, noi care le avem pe cele mici, în multiple forme. Dar ce soartă are omul care e legat de bani? Deci urmăriți-l pe Iuda în săptămâna patimilor și veți vedea ce fragilități are omul ăsta. Structura acestui om care are o relație pământească, obișnuită, omenească cu banii. Deci o temă care a rămas, o las deschisă și la care ne putem gândi fiecare pentru noi. Acum, și restul Sfintelor Evanghelii, care descriu viața Domnului de la botez până la înviere și înălțare, dar mai ales cele descrise în această perioadă, cu care noi ne întâlnim de la învierea lui Lazar, dar mai ales de astăzi, de la Duminica Florilor și în continuare, sunt realități pe care Mântuitorul Hristos le-a trăit istoric. Sunt realități care țin de realitatea acestui pământ. Adică pot fi descrise din perspectiva acestui pământ. Iar eu sunt interesat să reconstitui împreună cu dumneavoastră un calendar al zilelor Calvarului. Să ne fie foarte clar ce a fost duminică, ce a fost luni, marți, miercuri și așa mai departe. Să poate lucrul acesta. Și de asemenea locul în care s-a întâmplat. Adică spațiul și timpul sunt ale pământului, sunt ale lumii în care trăim și noi. Domnul Hristos a trăit aceste lucruri în spațiu și timp. În spațiu pământesc, în timp pământesc. Dar El fiind Domnul Dumnezeu, întrupat, cele trăite de El în spațiu și timp pământesc devin icoană. Adică umflă spațiul, umflă timpul, îl dinamitează, îl explodează pur și simplu. Nu-l poate cuprinde spațiul și timpul, nu-l poate epuiza. De aceea evenimentele acestea e foarte posibil până la sfârșitul lumii să aibă taine pentru noi. Adică să nu le putem subordona logicii temporale și spațiale cu care noi lucrăm. Dar ce se întâmplă cu aceste lucruri? Ele devin icoană și aș vrea foarte mult să mă înțelegeți. Adică ele sunt o realitate pământească, dar e ca și când realitatea pământească este dinamitată din interior, explodează și ea se lărgește la infinit, în înțelesuri multiple. Am în minte o asemenea imagine când intră o energie într-un personaj și îl sparge, îl dinamitează pur și simplu. Deci asta înseamnă icoană. Adică să ai un nucleu, să ai un contur pământesc, Să ai ceva ce poți percepe, ceva ce poți gândi cu gândirea noastră și totuși razele de înțelesuri să se ducă de jur împrejur de neepuizat, de neepuizat. Deci, intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim, uite o icoană acolo, nu? Sau pe altar, sau unde mai este ea. Ea e o realitate istorică, dar este și o icoană. Și va rămâne icoană în înțelesul că ea e valabilă și azi. Și va fi valabilă și mâine și va fi valabilă mereu și mereu cât va fi istoria acestui pământ. Domnul Hristos intră în Ierusalim. Intrarea aceasta în Ierusalimul pământesc, într-un Ierusalim pământesc de la timpul X, cu coordonatele temporale X și Y, este ceva ce are înțeles și realitate și pentru timpurile pe care le trăim noi. Deci, sărbătoarea nu ne plonjează, nu ne ia și ne catapultează și ne trimite în urmă cu 2000 de ani ca să fim acolo. Nu, sărbătoarea e azi. Evenimentul e azi. Evenimentul e ca noi să conștientizăm că Domnul intră în Ierusalim, intră în realitatea pământească. El vine în civilizație, în orice formă de civilizație, în orice formă de comunitate umană organizată. Orașul este o comunitate umană, civilizată, organizată. Mai mult decât satul. Orașul este preponderent pământesc, satul are și niște lucruri, nu comentez că se complică foarte tare. Vă puteți gândi și dumneavoastră ce diferențe sunt. Deci, uitați-vă cum intră Domnul, cum vine Domnul. Cum ar fi fost să vină pe un cal nărăvaș? Cum ar fi fost? Doar simplu de tot. Faceți doar niște exerciții de-astea de gândire. Cum ar fi fost să facă rost ucenicii, domnule, de un cal, cum să cade frumos, cum văd eu prin cornul, câte un cal de la pricopsit extraordinar, nu? Să pună o șa pricopsită pe el, să-l urce pe Domnul acolo și să intre în Ierusalim. Imaginea de a intra pe un cal pricopsit undeva și să se întâmpine mulțimea, e ceva ce ține de o anumită presiune, de o anumită violență, să zic așa. Dați-vă seama puțin ce se întâmplă aici. Adică e un fel de manifestare a puterii, a suveranității. Pe când Domnul intră, cum să te impresioneze un om care stă în călare pe un asin? Te sperie? Ți-e frică de el? Îl vine el cu putere? Ca și când zici, unde-i busduganul? Că nu e niciun busdugan, nu e niciun paloș. Deci intrarea Domnului este discretă din punctul lui de vedere. Lumea îl întâmpină. Dar e discretă, e blândă, e neofensivă, e fără presiune. Și Domnul intră la inițiativa lui. Nu l-a chemat nimeni, deci o scot în evidență niște lucruri ca să ne putem gândi la Domnul Hristos care se apropie de noi, de lumea noastră, de civilizația noastră, de lumea în care trăim noi. Cum vine El? Vine nechemat, vine blând, vine discret, vine fără presiune, nu vine să dea cu pumnul. Este extraordinar însă să fie oameni care îl înțeleg, el tace, pentru că oamenii îl întâmpină cu niște aclamații care n-au niciun adevăr, nici în ceea ce îl privește, nici în ceea ce îi privește pe ei. În problema aceasta că Domnul vine către noi, noi facem în biserică exerciții ca să nu fim ca ăia. Deci noi încercăm prin slujbă să fim de așa fel încât venirea Domnului aici în biserică, pentru că El vine provocat de Sfânta Liturghie sau vine pentru că vrea să vină, nu? Și noi să-L întâmpinăm ca niște oameni care au o cunoștință în această problemă, care nu se duc aiurea, care nu spun despre Domnul niște baliverne, niște ciudățenii, niște lucruri care ne-ar place nouă, ci spun lucruri adevărate sau gândim lucruri adevărate despre El. Acest exercițiu creștin, exercițiu cultului, Exercițiul pe care noi îl facem slujind o sfântă liturghie de un ceas jumătate sau de două. Nu. Trebuie să închei, deja s-a lungit. Deci, toată săptămâna ne va provoca, cu cuvânt de învățătură sau cuvânt de învățătură, ne va provoca prin citirea Sfintelor Evanghelii, la toate scenele icoană, scenele reale, pământești, spațiale, temporale ale Domnului din săptămâna patimilor, dar scene icoană, așa cum e cea cu intrarea în Ierusalim, ne va provoca, iar noi va trebui cumva să relaționăm la modul personal. Aceasta e provocarea. Fiecare din noi, și noi ca echipă, și noi ca și comunitate. Strana va citi texte și unele din ele sunt aiurea. Pentru că sunt niște texte la care dacă noi subscriem, este ca și când ne așezăm undeva pe o poziție neutră, pe o altă planetă sau ce știu, unde ne-am putea așa ca să fim neutri. Unde am putea fi noi neutri? Și ne dăm cu părerea și judecăm ticăloșenia evreilor de acum 2000 de ani. Căci ce-au făcut cu Domnul? Că cum au putut face? Nu acesta este, nu asta e problema. Ei răspund de ce au făcut ei atunci, ăia de atunci. Noi ăștia de astăzi îl primim pe Domnul, noi îl recunoaștem pe Domnul. Noi ne dăm seama că mâine când va scoate pe vânzători din templu, de fapt se referă la noi. Vom simți că gesturile Domnului în săptămâna patimilor toate ne provoacă și pe noi. Pe farisei din noi, pe saducheii din noi, pe irodianii din noi, pe toate derapajele pe care le avem noi, pentru că noi avem tot felul de derapaje, suntem foarte diferiți între noi, nu? Unii ținem cu Putin, unii ținem cu ucrainenii, unii țin cu nu știu ce, avem tot felul de justificări și de lucruri de felul acesta. Și în credință tot așa, și în credință tot așa, ne ducem cu Domnul fie în stânga, fie în dreapta, fie cine știu în ce direcție. Deci este extraordinară școala care ni se propune în aceste zile, e o școală în care nu să devenim antisemiți, pentru că evreii nu știu ce au făcut, ci dimpotrivă să ne dăm seama că noi suntem vizați, că noi participăm la săptămâna patimilor, că noi îl întâmpinăm pe Domnul și aclamăm cu niște cuvinte proaste, așa zicând că nu știm ce zicem. Nu ne dăm seama că Domnul vine pentru lucruri foarte grele. Și așa și așa mai departe. Am spus aseară și închei acum spunându-vă, prețuiți aceste zile, folosiți-le ca să fie cu adevărat un prilej de îmbogățire religioasă, fiți prezenți la slujbe, motivați-vă să le urmăriți și să luați în sufletul dumneavoastră descrierile foarte precise ale sfinților evangheliști care sunt puse cap la cap, și în așa fel încât să putem înțelege niște linii, niște aspecte. Iar cele pe care nu le putem înțelege, cum este ungerea din Betania, care aici apare ca fiind sâmbătă și nu miercuri, o lăsăm deoparte până când poate Dumnezeu ne va lumina sau poate că nu vrea Dumnezeu să ne lumineze, să înțelegem pământește această scenă. Dumnezeu să ne ajute pentru tot ce urmează să se desfășoare în continuare până în noaptea de Paște. Amin!